Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Melika Pravdić, a gost Kluba 2 je prevodilac i pisac Borivoj Gerzić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pa ja se s vama nisam videla, ja mislim...
Nekoliko godina.
Pa ja sam računala 10 godina od one knjige kada smo govorili sa profesorom Bugarskim u emisiji Sporovi u kulturi o rečniku
žargona.
Tako,
rečnici žargona. Da,
eto vidite kako vreme prolazi. Da. Ali danas je valjan povod i najpre ćemo govoriti o jednoj odličnoj, evo ja ću na samom početku izreći takav sud, knjizi. Reč je o antologiji kratke proze, ja bih rekla tako, mada vi kažete da je ovde reč o zbirci. I
da, namerno,
da li postoji kod vas razlika između reči antologija i zbirka?
Pa postoji, zbirka je malo, antologija je, mi smo namjerno htjeli da to ne bude antologija bar u naslovu, zato što antologija podrazumeva da je to neki koncept koji pokriva apsolutno sve. Antologija kratke proze bi bila, ali na kraju je ispalo da smo i napravili neku vrstu antologije, iako to ne stoji u naslovu. Tako da u suštini nije mnogo ni bitno da li je zbirka ili antologija, ali koncept je taj da smo htjeli da u jednoj knjizi saberemo najznačajnije pisce kratke proze u toku protekla dva veka, 19. i 20. vek.
Izdavač SAI, odnosno
da.
samostalno autorsko izdanje.
Da.
I kako se dođe do novaca da se ovako nešto vredno objavi?
Pa kako se dođe do novaca? Kako? Ne znam, nije, ali kako? Imam jednu njivu, sadimo kruške i onda od poljoprivrede se živi.
Da, i da. Prodaja krušaka.
Prodaja krušaka financira onda antologiju kratke svetske proze.
Eto, to je odlično. Ovo je uputstvo za...
Uputstvo šta u Srbiji treba da se radi.
Sve one koji se late ovako ozbiljnih poslova, a majstori kratke proze koji su predstavljeni su u rasponu od 170 godina.
Da, otprilike tako, 19. i 20. vek, jer se smatra da je kratka priča, to je ono što se zove short story, u stvari nastala negde sredinom 19. veka, tako da smo mi krenuli od Gogolja i završili sa Fosterom Wallaceom, a on je umro 2004. ili 2002. godine. Tako da u knjizi ima 57 priča od 57 autora, 36 je prevodilaca, 11 jezika, 2 priređivača, što kaže moj drugar Papić, sve to za 10 evra.
Da, Arijana Božović je vaš partner na ovom izdanju i kako ste birali partnerku?
Pa ne znam, to se tako nekako dogodilo da ja njoj ponudim tu saradnju i naravno ne da se nisam pokajao, nego bez nje verovatno to ne bi ni bilo ovako, pošto je ona veliki i znalac opšte književnosti i vrhunski prevodilac sa engleskog, tako da smo radili smo 2 godine, ona ima lepo dvorište i onda bismo mi tu seli, gledali malo veverice, malo neke ptice, pili kafu i dogovarali se koga da stavimo u taj izbor, jer nije bilo lako izabrati 50-ak tih vrhunskih pisaca. Imali smo koncept da...
Koji je kriterijum bio?
Da, pa kriterijum je da je neko vrhunski pisac po našim subjektivnim merilima, ali naravno trudili smo se da to bude što objektivnije moguće i da se oboje složimo za određenog pisca. Ako bih ja rekao, evo recimo predlažim ovoga, ona rekla ne, ili ona predložila nekoga, ja rekao ne, onda taj ne bi išao. Znači samo sa dva da se ušlo u antologiju. To je jedini bio
način
koji smo...
Eto kako su birani pisci,
pa,
na pravi način.
Kako drugačije? Mislim... Naravno da smo se mi i dogovarali i raspravljali oko tih naših predloga, ali u principu ako neko od nas dvoje ne bi bio za, za nekog autora, onda ga i nismo stavili.
Što se prevoda sa engleskog tiče, primetila sam da je najviše prevoda Arijane Božović.
Da.
Ima i vas dosta.
Pa tako je
Flavija Rigonata.
Flavio Rigonat sad ima tu dosta dobrih prevodilaca, u stvari sve su ovo vrhunski naši prevodioci.
Engleski je najzastupljeniji.
Engleski je najzastupljeniji, zaista je, pa je Englezi, angloamerička varijanta kratke priče, najjača i tematski i sadržajno i kao neka moderna i postmoderna varijanta. Naravno, krenuli smo od, od Gogolja i Poa, to su Rusi, Amerikanac, pa onda preko Mopasana, Čehova, Joyce-a, Lorenza, početak 20. veka, Hemingway, pa onda razni drugi pisci. Završili smo sa, kao što sam rekao, Fosterom Wallaceom, Kucijem, Susan Bajat. Ima 57 pisaca, sad mogu bih možda da pročitam odavde spisak, ne mogu se setim.
Evo svi. Možete, izvolite. Da. Ja pa sam dobro. Svoj primjerak
da.
Donela.
Pa dobro, da ne čitam. Evo, recimo, od naših imamo Andrića, Albaharija, Basaru i Kiša. Od Nemaca, to je Austrijanaca, Bernhard, Kafka, Saramago, Portugalac, Makijuan, Engles, Bartelmi, Bukovski, Singer, Jelinek, Kundera, Calvino, Jursenar, Fitzgerald, Borges, Nabokov i tako.
Da, i vi ste uradili nekoliko prevoda. I
da.
Koji vam je prevod najznačajniji koji ste uvrstili?
Meni se sviđa ovaj Carverov prevod te priče o Čehovu, to jest o tome kako je Čehov umro. Hemingway mi je također, čini mi se, dobar prevod, Rodnevni vetar, taj prevod, ta priča je već prevedena na, na srpski, ja sam je ponovo preveo. Preveo sam Beketa, Balarda i petog, ne mogu da se setim ko je bio peti prevod. Eto, mislim da imam pet prevoda ovde. Arijana 6 ili 7, Aleksandra Mančić 3 ili 2, Jelena Stakić 2 sa engleskog, Flavio Rigonat, njega smo pomenuli. Recimo, Selinđera je preveo Nikola Kršić, evo sad listam. Borgesa, Biljana Isailović.
Treba pomenuti prevodioca.
Naravno, Catherine Mansfield, odlična priča, Šolja Čaja, engleski, Alen Bešić. I tako, Javier Marijas, Dok sam bio smrtan, Silvija Monros Stojaković, sve odlični prevodioci.
Da, reprezenti našeg da. Prevodilaštva. Zanimljivo je, što se meni posebno svidjelo, da u svaku priču postoji jedna mala biografija autora koga prevodite. I to je, čini mi se, ono što je ključno, što bi svaki čitalac primetio, i da je napisano, ne znam, na velikom broju stranica. Dakle, uspjeli ste suštinu da izvučete iz biografskih podataka pisca koga predstavljate.
Pa jeste, to ste dobro primetili, jer stvarno nije lako nečiji život opisati u 2, 3, 4 rečenice, koliko je tako ovaj koncept zahtevao, tako da, ne znam, trudili smo se da to ne budu neke šture informacije ili one uobičajene rečenice, jedan od najboljih pisaca 19 ili tako dalje, tako da
izbjegavali ste opšta mesta.
Pa da,
da se izbjegavali vidi.
Smo opšta mesta. Evo, recimo, za Edgar Allan Poe, između ostalo, kažemo, jedan od prvih poznatih američkih pisaca koji je pokušao da živi samo od pisanja, što ga je gurnulo u velike financijske teškoće, recimo. Ili sad, eto, tako, ima raznih.
Znate koja se meni priča svidela? Osmeh Marka Kraljevića.
Da.
I pročitala sam je pre nego što sam krenula danas na ovaj susret s vama.
Da.
I to je, mislim, jedna od, pa za nas, ili manje poznatih, ili za neke potpuno nepoznatih priča. Margareti Ursenar.
Da, ta priča je iz njene antologije, to jest iz jedne zbirke kratkih priča koja je kod nas objavljena pre 20 godina. Mislili smo se koju priču da stavimo i na kraju izabrali smo ovu, mislim da nismo pogrešili, jer i tako na njen jedan lep jursenarski način. Ona piše o jednom liku sa naših prostora u formi priče i to preko nekih stranaca koji posećuju Balkan, putuju Crnom Gorom, Turskom, Grčkom i tako na jednom od tih putovanja dohvate se teme o Kraljeviću.
Jedan od toposa je da, i Kotor.
I Kotor, da. Tako da zanimljiva je priča.
Šta bi još trebalo da znamo o ovoj antologiji ili zbirci kratke priče od Gogolja do Fostera Wallacea? Foster Wallace priča je iz 2004.
Priča iz 2004. da.
I to je posljednja priča.
Pa nije posljednja priča, ali to mu je jedna od posljednjih zbirki odakle smo mi uzeli ovu priču. On se posle toga ubio. Patio je tako od depresije, nekoliko puta je pokušao da se ubije, na kraju je uspeo, ali njega smatraju za jednim od vrhunskih pisaca kratke priče u Americi s početka, od kraja 20. veka i početka 21. veka, tako da...
Kada razmišljamo o kratkoj priči, kako biste vi definisali kratku priču? I koliko se ona opire onom što mi danas doživljavamo kao roman, ili se uopšte ne opire? Koliko je to zahtevna forma? I vi u svojim knjigama negujete taj žanr.
Da. Pa kratka priča ima nekoliko termina. To je, nekada se to zvalo pripovetka ili kratka novela ili priča. To su sve slični termini. S tim što je ovaj termin kratka priča nastao početkom 20. veka i to je se odnosilo na priču koja je imala između 5 i 15 stranica i koja je negovana u književnim časopisima još od početka 19. veka pa u 20. veku i tako je i nastala kao priča koja se objavljaju u časopisima. Postoje priče i od jedne stranice i od dve stranice. Mi smo se također trudili da to bude upravo taj koncept, da to bude priča između 5 i 15 strana, ne da bude najbolja priča. Recimo, smatra se da je Joyceova najbolja priča Mrtvi. Ta priča ima 50-ak stranica. Tolstoj također, Smrt Ivana Iljića, 50-60 stranica. Hemingway Kratki život, Kratki srećni život Macombera, 50-ak stranica. Tako da nismo mogli da te priče uvrstimo. Knjiga bi inače bila ogromna i ovako velika, ima preko 500 strana, ovako bi možda imala 1000 ili 1500, ne bi mogli ne da se odštampa ili da štampamo u dva toma, to nam nije odgovaralo, tako da to nam je bio koncept, da bude ta kratka priča.
A kada je poredite sa romanom, kako književna kritika doživljava kratku priču?
Da li... Uglavnom se smatra da je roman značajnija forma, ali ne znam zašto je tako. Verovatno je to iz trgovinsko neke potrošačke koncepcije. Ljudi vole da kupe knjigu na aerodromu, da je čitaju ili na nekom odmoru. Ili izdavači forsiraju roman, dok nekako savremenost ipak mislim da ide prema tom kratkom izrazu. Sad je sve se smanjuje, sve se skraćuje. Komunikacija preko telefona, preko interneta je sve kraća, tako da možda je kratka priča ona forma koja će zaživeti u nekom sljedećem periodu.
A što mislite o romanu kojeg nazivaju romanom mozaikom? Kada su ipak priče povezane, a posljednja biva kvintesencija prethodno objavljenih.
Pa dobro, to je jedan od koncepata kako može da se napiše roman. Tu nema pravila. Ako je dobro izveden koncept, ako je pisac talentovan, to je verovatno interesantno. Ali ja ne volim roman kao fikciju. Meni je to nekako postalo više anahrono, ta vrsta romana koja se pisala u 19. i 20. veku kao neke priče. Neki mislim da je stvarnost toliko zanimljiva i da su naši sopstveni životi zanimljiviji od te neke fikcije koju bi trebalo da romanopisac sad smišlja ili neke priče ili ne, tako da to je moje mišljenje.
Da, pre nego što pažnju naših slušalaca usmerim na vaš autorski, izrazito autorski rad, ja ću vas pitati ovo, kako ova knjiga prolazi u knjižarama, s obzirom da je to izdanje iz 2013. dakle najnovije.
Da, knjiga izašla pre skoro mjesec i po dana i za sad se odlično prodaje.
Da ne reklamiram knjižare u kojima možemo...
Najjeftinija cena za koju se može kupiti knjiga je Zlatno runo knjižara, preko puta Ateljeja 212. Odlična knjižara, mala odlična knjižara sa pravim izborom knjiga i može da se kupi knjiga i u drugim knjižarama, ali ja preporučujem Zlatno runo.
I tamo će nas uvek ljubazna
i srdačna
Snežana Ranković. Da. Koja je također vaša partnerka u poslu.
Jasne, odličan partner. Sarađujemo dugo već i u raznim projektima, tako da eto.
Da. Kada govorimo o vašem prevođenju, bio bi poduži sad spisak da ja iščitavam važnijih prevoda sa engleskog. Dovoljno je za predstavljanje ovo,
da,
što smo
naravno.
Na osnovu knjige Kule
gradovi.
Zašto Kule gradovi? To vas nisam pitala.
Pa htjeli smo da počnemo s jednim neutralnim naslovom. Kule i gradovi, to govori o nekim nedostižnim stvarima. Književnost, jedan od glavnih činilaca književnosti su stvari te neke nedostižne stvari kojima svaka književnost i umetnost teži, tako da nismo htjeli da budemo baš arbitrarni, nego Kule gradovi, majstori kratke proze od Gogolja do Fostera Wallacea. To je ceo naslov.
I evo prelazimo sad na ovaj deo koji vas kvalifikuje kao pisca i posljednje što sam ja čitala jeste knjiga Jedan život kakav jeste, izdavač Rende.
Da.
To je knjiga koja je imala već dobar uspeh i bila je i u širem izboru za nagradu Meša Selimović i u najužem za nagradu Biljana Jovanović.
Da.
Smatrate li to svojim uspehom?
Pa smatram. Važno je da knjiga dođe u najuži izbor. To je znak da je dobra. Nagrada je, mislim, kuhinja. Po nekom redu se ide dobro, neka dobije i neko koji zaslužuje, ali kod nas, verovatno i svuda, tu rade uticaji, tu su klanovi, tu su... Tako da, mislim da je uspeh određene knjige ako se nađe u užem izboru.
Kako razbiti tu vrstu uticaja?
Ne znam, nikako ne.
Klanovsku opredeljenost?
To je neka suštinska ljudska potreba da se povezuje u klanove, da se ljudi udružuju, da budu jedni protiv drugih i da jedni drugima čine usluge i to je nekako neizbežno.
Vi ste profesor opšte književnosti i teorije.
Tako stoji u diplomi.
Da, ali ste se bavili mnogim drugim poslovima koji tako mogu da pomognu nekom iskustvu onih ljudi koji prevode i pišu. Pa ste bili vozač, taksista, kuvar, čovjek na recepciji hotela. Šta ste još bili?
Pa to sam stavio u biografiju da ne bih zaboravio šta sam sve radio. Inače, pošto sam dosta stvari radio, ali mislim da se nisam mnogo udaljavao od tih nekih osnovnih stvari koje mene zanimaju, a to su pisanje i prevođenje, književnost, literatura. Ovo ostalo sve što sam radio, radio sam verovatno zato što nije lako raditi samo ovo, drugo, svaka stvar koja se radi neprestano dosadi, tako da sam ja onda malo lavirao, ali sam se uvek vraćao na ovo, što me u stvari i najviše zanima.
A ja imam utisak da ste vi sve to radili zbog toga da biste crpli građu za svoje pisanje. Malo čas ste rekli, život je jako zanimljiv.
Pa da, ali nisam to smislio. Nisam smislio da sad idem da radim u nekom hotelu na recepciji da bih imao neke teme za pisanje. Nisam.
Nego ali tako su se usput nametali.
Usput se to tako i desilo. Šta? Ja u principu ne volim, kad govorimo o književnosti, ne volim pisce koji ne pišu o onom što su proživjeli. Nego neka, evo opet se vraćamo na onu fikciju. Mislim da je autentična književnost ona ko se zasniva na onome što je čovjek proživeo i sad to što je proživeo na neki način da se transponuje u neku literarnu formu, umetnost, da, ali ne neka fikcija koja tako priča neke priče i bajke.
Da, mislim da je to. Kulama i gradovima kao jedno od merila, odnosno ono što se iz knjige iščitava jeste i ta vrsta uticaja koja je neminovna i to vas je također rukovodilo kada ste, saznajem iz predgovora, stvarali ovu zbirku. Jeste li vi kao pisac primali tu vrstu uticaja? Jeste?
Ma naravno. Čak i neke pisce koji pišu nevjerovatno dobro, ne smijem ni da uzem da čitam, jer vidim da krećem da pišem kao i oni. Te koji se meni sviđaju ili prosto su toliko dobri i takav uticaj vrše čak i na osnovu samog čitanja, da onda jednostavno kad nešto pišem ja ih sklanjam.
Da biste svoj autorski glas iskazali.
Da nađem, pa naravno.
Da, zaboravila sam, ipak sam nešto zaboravila kada je reč o kulama i gradovima, da pomenem i četiri naša autora koja da. Ste uvrstili. To su Andrić, Albahari, Basara
i Kiš.
I Kiš.
Da. Pa, pazite, pošto je ovde 50-ak pisaca, nismo mogli da stavimo 10 naših pisaca, nego smo otprilike našli neku proporciju tako da bude naših 4-5, ovde smo izabrali 4. Mislim da su to naša 4 vrhunska pisca kratke proze, naravno da ih ima još, ali za ovaj izbor mislim da je to dovoljno i da oni predstavljaju na jedan dobar način našu srpsku književnost ili jugoslovensku sa ovih prostora, pošto je Andrić iz Bosne i Kiš polum Jevrin, polu Crnogorac, polu Albahare isto. Tako da mislim da je okej da ova 4 pisca budu zastupljena u antologiji.
I vrlo su čitana uvek
da.
U svim vremenima.
Da.
Kažu kada pisac prođe kroz to sito čitanosti i biva prihvaćen u gotovo svim generacijama, da li na taj način se opravdava ta atribucija klasika?
Pa verovatno da se opravdava, jer ipak na kraju svi ovi sudovi za koje mi kažemo da su objektivni, to su u stvari neki subjektivni sudovi koji su tokom vremena na volšeban način postali objektivni. Kao da je neka kumulacija tih jakih subjektivnih stavova postala neko opšte merilo. Ali to je isto sve problematično, jer to javno mnjenje i taj opšti sud o klasiku, šta je to? To se ne zna šta je. Na kraju izgleda da je vreme to koje pokazuje da li nešto valja ili ne valja. A opet nauka nam kaže da vreme ne postoji. Tako se stalno vrtimo u nekom krugu, pravimo neke svoje proizvodne klasifikacije, obaramo ih, pravimo neke nove i tako se kreće i nauka o književnosti i sam život.
Vi veoma mnogo radite. Ja dobijam taj utisak iz ovog što sam pročitala iz vaše biografije i hajde sad da pomenemo zbirke pripovedaka koje ste objavili. To je Trorog 1987. Malo gore i raspašće se 1992. Manijeva završnica 1995. I ova Jedan život kakav jeste 2012. Zanimljive su ove priče koje se nalaze u knjizi Jedan život kakav jeste. Čitljive, što je najvažnije. I mi, neka naša generacija, mislim da smo tu negde istih godina ili približno istih godina, se otkriva na ovim stranicama. Utoliko je čitanje lagodnije i čovjek se lepše osjeća kada čita tekst u kome i sebe na neki način
da,
taj prepoznaje. Stil, taj duh
da,
vremena
da.
Prepoznaje.
Pa dobro, ja ne znam tu šta da kažem, nemam taj utisak, prosto nekako drugačije tome pristupam kad nešto pišem, ne smišljam mnogo, više mi to nekako dolazi samo od sebe i kombinujem razne stvari, pratim ritam rečenice, koristim sve moguće što mi je dostupno i prošli život i to što vi kažete neke likove i vreme, ali ne na nekoj svesnoj osnovi, nego tako, to se sve nekako ukombinuje, ako se ukomponuje, to jest tako da više pratim neki zvuk, ritam nego što me zanima priča.
Uživate?
Pa, igram se.
Da.
Da.
I to vrlo ozbiljno.
Dobro.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor sa Borivojem Gerzićem.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti Ksenija Janković, violončelo, Ana Jovanović, mezzosopran, dirigent Dejan Savić. 20. februar 2014. Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Deseta nordijska panorama, festival odabranih dokumentarnih i kratkih filmova iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Festival najboljih sa festivala. Dvorana Kulturnog centra Beograda od 21. do 25. februara. Uživajte!
Telefonski pozdravi su razni.
Hello.
Pronto.
Alo.
Diga.
Slušaju vas.
Halo.
Moći, moći.
Ali ništa ne može da zameni jedno halo iz komšiluka. MTS vam je pripremio najpovoljniju roaming ponudu zimske sezone. Kupite MTL Plus roaming dodatak i dok ste na zimovanju u Crnoj Gori, cena odlaznih poziva, SMS poruka i interneta je 0 dinara. Više informacije o dodacima pronađite u vašem MTS vodiču. MTS. Imate prijatelje.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naše prevodilačko-književne razgovore u studiju Radio Beograda 2. Naš gost je prevodilac i pisac Borivoj Gerzić i kao što ste čuli u prvom delu emisije govorili smo o zbirci kratke proze Kule i gradovi koju je zajedno sa Arijanom Božović, uglednim prevodiocem, sačinio Borivoj Gerzić. I pomenuli smo knjigu Jedan život kakav jeste Borivoja Gerzića, koja je bila u najužem izboru za ugledne književne nagrade. Ali kada govorimo o vašem stvaralaštvu i angažmanu, ne možemo a da vas ne pitamo i o rečnicima. Rečnicima žargona i leksikografski gledano, to je žanr koji kod nas još uvijek nije standardizovan, a postoji, evo, vaše interesovanje, znam da i na početku emisije pominjani profesor Ranko Bugarski tome akademsku veliku pažnju poklanja i bilo bi dobro, evo, u ovom delu razgovora da govorimo upravo o tim rečnicima, a vi ste do sad sastavili 4 englesko-srpski rečnik fraza i idioma, 4 izdanja postoje, rečnik angloameričkog slenga, rečnik savremenog beogradskog žargona sa Natašom Gerzić i rečnik srpskog žargona.
Pa to je sve počelo tako, eto, sećam se da sam držao časove nekom mladiću, da li bio tako, možda imao 16-17 godina i onda tako, odjednom smo se našli u čudu da ne postoji rečnik. On mi kaže, pa nemaš nijedan, ne postoji rečnik fraza i izraza. A baš smo recimo nešto prevodili, naišli na neki izraz koji nismo mogli da pronađemo u običnom rečniku. I tako da mi je on dao ideju za taj prvi rečnik koji sam napravio, rečnik engleskih fraza i idioma. Postojao je jedan rečnik koji je bio već zastareo, negdje iz 50-ih godina. Tako da to kad sam ja objavio, ne znam, 91. druge, je bio, nije postojao jednostavno na tržištu taj rečnik, tako da sam, posle toga je bilo logično da napravim rečnik žargona angloameričkog, to jest slenga, i na kraju sam onda napravio i rečnik beogradskog prvo žargona, a onda i srpskog. Prosto me je taj neki segment jezika interesuo, drugo nije bilo tih rečnika i te dve ideje su se sklopile u tu jednu da napravim te rečnike.
A gde su vam bili izvori, stvarni izvori? Jer u rečnicima niste mogli da tražite izvor, jer očigledno naši rečnici ne beleže reči iz žargona.
Da, ponekad beleže, ali uglavnom ne beleže. Sad u posljednje vreme je izašlo nekoliko rečnika u kojima ima i žargonskih izraza i fraze idioma, ali tad nije bilo. Tako da sam se ja snalazio tih žargonskih izraza ima svuda, i u stranim časopisima i u filmovima i televizijskim emisijama
tekstovima.
I književnim tekstovima ih ima najmanje. Pisci ne koriste mnogo žargon, ja također ne koristim žargon u ovim svojim tekstovima, tako da razni su izvori bili, eto, nabrojao sam neke, ali postoje naravno i mnogi angloamerički rečnici samog i slenga i fraze idioma, tako da sam koristio i te rečnike. I
Znate da veliki problem prevodiocima predstavlja upravo prevođenje tih reči. I znam za gospođu koja je francuskinja, zna odlično srpski jezik, Kristin Šalub. Ona prevodi jednog savremenog bosanskog pisca. Imala je veoma mnogo problema kada je te žargonske reči morala u francuski idiom da prenese.
Da, to je
šta
druga,
u tom
to
slučaju pomaže prevodioc?
Pa to je druga vrsta problema. Mislim da sad u eri interneta zaista nije teško videti šta neki izraz znači, čak i žargonski izraz. Tako da su u tom smislu na neki način i rečnici u ovom obliku fizičkom prevaziđeni, jer vi sad jednim klikom kukucate neki žargonski izraz, izbacit će vam sigurno 10, 20, 30, 50 nekih tekstova u kojima se to pominje. Tako da mislim da nema u tom smislu problema. Ovo je drugo, da iz jednog jezika jednu frazu prebacite u drugi jezik takođe u frazu. Tu je problem.
Kojom se brzinom slang?
Recimo, kod nas kad kažete košta ko Svetog Petra Kajgana, sad to treba prebaciti na engleski ili francuski. Naravno da u bukvalnom smislu će to izgledati glupo. Treba tražiti neki ekvivalent. E sad, verujem da je ta prevoditeljka u tom smislu imala problema.
Čak mislim i kod reči da prenese leksički značaj.
Da.
Samom značaju. Englesko-srpski rečnik fraza i idioma je, mislim, veoma potreban rečnik. Ja znam za rečnik Srpske književne zadruge iz 1996. Ali evo, ja vam obećavam da ću po završetku emisije otići u Zlatno runo i nabaviti taj rečnik, jer mislim da je neophodan za kućnu biblioteku i upotrebu.
Pa jeste, ovaj moj rečnik ima otprilike 300 strana, oko 5000 izraza. To je tako rečnik srednje kategorije što se tiče broja strana. Recimo, postoji dvotomni rečnik od po 1000 strana Živorada Kovačevića, rečnik isto engleskih fraza i idioma, gde ima naravno mnogo više izraza. Tako da, kažem, pojavilo se posljednjih godina i kod nas nekoliko rečnika. Vi ste pomenuli taj jedan, evo ja sam pomenuo ovaj drugi, ovaj moj treći. U to vreme kad sam počeo da ih spremam i da radim na njima, nije bio ni jedan, tako da dobro je da ih ima što više.
Kažu da je to neka vrsta liberalne lingvistike. Da li se vi slažete sa takvim?
Pa jeste, to je tačno, zato što žargon obično stvaraju mladi kojima su dosadile ove svakodnevne reči. Zaista, kad ne bi postojale te slobode u stvaranju reči, jezik bi okoštao vrlo brzo. Vi ako za jedan pojam imate jednu reč i ta se reč koristi decenijama, vekovima, pa to na neki način dosadi. Tako da su mladi i u tom smislu na nekom svom putu oslobođenja, što prave nove reči.
A kada sistematizujete građ, taj princip azbučnika mora da se poštuje. Međutim, kako se u stvari radi na takvoj vrsti rečnika?
Pa to nije mnogo zanimljiv posao, ta neka klasifikacija, ali ona mora da se uradi. Naravno, najvažniji je koncept. Treba smisliti dobar koncept i držati ga se. Jednostavno se određene reči guraju u određene delove, onda se to na neki način spaja pomoću sinonima i tako. Nije mnogo zanimljiv posao, ali mora da se odradi.
Nije zanimljiv gledano na ovaj način, ali jeste zanimljiv za ono ko sastavlja rečnik.
Da, jeste. Meni je bilo zanimljivo, ne bih ga radio da nije.
Da, jer to je ipak jedna novina u jeziku koja postoji.
Da, ali šablon kako se rečnici...
A sistematizuje se?
Sistematizuju, to je jednostavno šablon. Nema tu mnogo inovacija. Reč, objašnjenje, primjer.
Kada biste, evo, mi se približavamo ipak kraju našeg današnjeg razgovora, ja sam za ovu emisiju odredila tri teme i mislim da smo ih delimično i ispunili u ovom terminu koji nam je dat. To je, znači, kule i gradovi, antologija ili zbirka kratke proze, vaš rad, književni rad i rad na rečnicima. Šta biste vi voleli, evo sad, da kad bi vas neko pitao šta biste vi, Gerziću, kao što vas ja pitam, voleli da istaknete najviše u onome u čemu ste dali jedan izrazit pečat, šta biste možda izdvojili, ali tu je subjektivni taj kriterijum možda značajniji nego ovaj opšte prihvaćen u smislu vrednovanja onih koji prate vaš rad.
Pa ja mislim, ja se najbolje snalazim u tome što pišem. To, ovo ostalo, nisam završio lingvistiku, pravio sam rečnike, nisam završio engleski, prevodim, tako da nekako mi se čini da je najbolje plivam u toj nekoj pisateljskoj karijeri.
A šta pripremate?
Pripremam također za Renda novu zbirku priča. To bi trebalo ove godine da bude objavljena.
Renda je dobar izdavač.
Renda je odličan izdavač.
Da. Objavljuju i Jergovića, koga
da,
sam videla pre nekoliko
pisa,
dana,
da.
Bio je u Beogradu. Da. Juče je otputovao, pitala sam ga koliko ostaje, kaže, do nedelje. Pa
eto,
sam
baš
mi je
Sneža rekla da je bio u Zlatnom runu, da je pokupao gomilu knjiga.
Da, ja sam ga u jednoj kafani srela.
Eto.
Pa smo se pozdravili i malo smo pričali. Osim izdavačke kuće Rende, vi dobro sarađujete sa Lagunom, tamo ste lektorisali.
Da, dugo sam za Lagunu lektorisao, jeste. Imali smo odličnu saradnju, tako da, eto, i time sam se bavio. Pa to su sve stvari koje su blisko vezane sa literaturom, sa pisanjem, sa prevođenjem, lektorisanje, sve to povezano.
Da, a izdavač kome težite da biste bili objavljeni, a niste do sad?
Nemam nekog izdavača kome težim, nego jednostavno se fokusiram na ono što ja radim, a da li ću sam da štampam ili ću naći izdavača, to vidjet ćemo, nije mnogo bitno.
I kako sebe doživljavate u svim ovim situacijama u kojima jeste?
Pa ja sam fini momak.
Eto, iz dobre kuće.
Iz dobre kuće, da.
Otac poznati lekar,
tako
mama
je,
inženjer.
Tako je.
Beograđanin.
Jeste, pogotovo to.
Prepoznaje se urbanost i u rečenici i u ponašanju i u izgledu, u stilu.
Pa to je sve što ne zavisi od mene. Sve to što smo nabrojali, to ništa od mene nije zavisilo. Ni čiji sam sin, ni gde živim, ni prosto to je nešto što je tako došlo.
I da na kraju ne zaboravimo Udruženje književnih prevodilaca,
da,
čiji ste član i bili ste nekoliko godina potpredsednik, ili tako?
Da.
Tog udruženja.
Uprave, da. Da, udruženje
kome,
ili uprave.
Uprave, da, u kome je veliki broj značajnih prevodilaca. Hoćemo li njih pohvaliti ili ćete nešto...
Pa
možda...
to su sve bolji prevodioci od mene, tako da ne mogu ja baš da ih hvalim. Ima puno zaista dobrih prevodilaca u tom udruženju i aktivni smo koliko nam to dozvoljava i društvena klima i novac i eto.
Da, ali se bez vas ne može i kada književni prevodilac uradi dobar književni prevod, onda smo svi mi čitaoci i tekako srećni što imamo takve ljude od zanata.
Da, naravno.
Iako vi imate skroman nastup u odnosu na svoje kolege, ja mislim da ste vi odličan prevodilac.
Hvala.
S engleskog jezika i ja uživam u vašim prevodima, zato sam vas i pozvala da budete naš gost. Neradni je dan,
da,
mi smo
da.
Radili, ali nadam se da smo ulepšali ovo praznično vreme našim slušalcima. Hvala vam na gostovanju,
bio ovo Borivoj
Gerzić, prevodilac i pisac. Za današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Ljiljana Nukić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.